na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates! Kamusta po kayo? Ito naman po, uli ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate Hannah.
Dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and roll sa diskursong Pinoy.
At ikatlong taon na natin ngayon, classmate!
Pagbati at pagpupugay.
Mabuhay at maraming salamat po sa ating mga classmates dito sa DZUP at syempre ang mga classmates natin na sinusubaybayan ang ating programa.
Yes, mga classmates na nakasama natin, mga classmates na ating naging mga panauhin, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng iba't ibang dako ng bansa. Classmate.
Kasi syempre yan ang gusto nating ipakilala, ang kakaibang diskurso sa iba't ibang wika sa ating bansa. Kaya nakakatuwa ang ang participation ng iba-ibang kaibigan kasi ang bilis-bilis nilang mag-contribute.
Totoo, parang kailan lang nung nagsimula tayo sa taong ito ay nag-Ilocos tayo.
Mm-mm.
Diba? Tapos ngayon, Oktubre na, nandito na tayo sa ating mga wika na nasa Kamindanawan.
Oo, diba? At yun nga po mga classmates, kasi ngayon pong buwan ng Oktubre ay ihahatid namin sa inyo ang wika mula sa Sambuanga.
Tama.
O yan, Sambuanga Peninsula po ang simula natin para sa buwan na ito. At naku, pag sinabi mong Sambuanga, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay.
Oo.
Yung peninsula na yan. Kaya iba't ibang wika ang ating mapapakinggan at mapapag-aralan, pati iba't ibang mga manunulat mula sa Sambuanga.
Yes. Kaya nga ano, sinimulan natin itong gabing ito sa isang awiting. Ang pamagat ay Zamboanga Hermosa.
At naku classmates, hindi nyo po alam, itong si ating classmate Hana ay kumakanta pala nitong Zamboanga Hermosa na ito.
Yes, kasi nung high school kami at meron yung mga patimpalak, syempre, yung laban-laban ng bawat section sa high school. Ang sa amin, kinanta namin, kasi choral competition siya. So, ang inawit namin, yung isang kanta, itong Zamboanga Hermosa.
Diba? Pero ang ganda, no? Kasi nakikilala mo yung isang lugar kasi may natututunan kang kanta.
Yes. No, ganda, no? Sa kantang to, parang ano eh. Yung translation ng mga lyrics, syempre, yung unang stanza sabi, Zamboanga Hermosa, Preciosa, Perlita, Orgullo de Mindanao. So, yun ay sa wikang pag-aaralan natin ngayong gabing ito.
Chabacano, yes.
Ayan, so sa English, beautiful Zamboanga, precious pearl, pride of Mindanao.
Oh, hindi ba? At ang maganda dyan, yung wika na yan, pag pinakinggan mo, maiintindihan mo naman eh. Hindi mo man ma-eksakto na maintindihan. Pero makukuha mo kung anong ibig sabihin. At yan nga po yung pagkukwentohan natin. Dahil ngayon pong gabing ito ay napakaswerte natin. Kasi meron po tayong nakausap mula sa Zamboanga City.
Wow.
Si Dr. Roberto Torres na talagang excited na mag-share ng kanilang experience sa pagpapaunlad at pagpopopularisa ng Chabacano, ng wikang Chabacano. Kaya yan po ay ipapakinig namin sa inyo dahil syempre kinausap po natin siya sa pamamagitan ng isang telephone interview at ikikwento niya po sa atin ang kanilang karanasan sa pagpapaunlad ng wikang Chabacano sa pamamagitan ng kanilang mga programa doon. Kaya huwag po kayong aalis mga classmates kasi ipapakilala po natin mamaya ang ating speaker, no?
Yes.
Na talagang direct from Zamboanga City. At alam mo, nakakatawa kasi nung pumayag siya sa meron pa yata silang parang mamamatay yung telephone network nila for a period of time kasi may event, ganun pala sa kanila.
Ah, tatanggalin yung signal.
Oo, kaya talagang naghabulan kami na ngayon na tayo mag-uusap.
Oo, kailangan, syempre, gusto natin mapakinggan ito kasi syempre, ang kaalaman hindi naman pwedeng satin-satin lang, di ba? Sila yung dalubhasa. Ito yung kanilang wika. Ito yung kanilang wika ng kanilang ina. Wika ng ina nila, di ba?
Alam mo, nakakatuwa kasi itong si Dr. Roberto Torres, ang tawag namin sa kanya ay si Doc Bert, ay dati siyang vice president ng Western Mindanao State University at active na active siya hanggang ngayon kahit nagretiro na siya sa pagpopromote ng kultura ng mga Chabacano at mula dun sa lugar nila. Kaya sabi niya nga, gusto daw niyang maipakilala rin bukod sa pagiging vice president ng WIMSU at member din siya ng NCCA, doon ko siya nakilala no sa Committee on Dramatic Arts. Sabi niya siya daw ay gustong makilala bilang Zamboanga's cultural worker.
Wow.
At bilang isang icon ng Zamboanga tradition. Di ba nakakatuwa yung mga ganyan at talagang active na active siya kasi meron sila ngayong isang binuo na grupo na akademya. Oo, akademya para sa pag-aaral ng wikang Chabacano. Kaya Diyos ko, saan ka pa, no? Bihirang-bihira yung mga ganyan. Kaya mga classmates, huwag po kayong aalis dahil sa pagbabalik po natin.
Yes.
Magkatapos po ng station break, ay ipaparinig po namin sa inyo ang naging interview natin kasama po ang presidente ng Academia del Lenguaje Chabacano de Zamboanga. Ganun po,
Yes.
Kaya magkakaroon po tayo pansamantala ng station break. Ang oras po natin ay 6:14 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Are walls created to divide us, or are walls created to unite us in breaking it down? The Practice of Administrative Leadership and Service, NCPAG, proudly presents Smashing the Great Wall, What the Philippines Can Learn from the Hong Kong Protests, an alternative classroom learning experience this October 16, 1-4 p.m. at the NCPAG AVR UP Diliman. Join us as we discuss the series of Hong Kong protests and promote civil consciousness among Filipino citizens. This is brought to you by PALS NCPAG in partnership with DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan.
Sayang naman.
Kahiyan ka sa pamilya natin.
Walang tamang magagawa yan. Salot. Wala naman tamang ginagawa yan. Masama ka!
Huwag magpapaapekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung san tayo.
Magandang gabi po sa inyo, Dr. Bert Torres. Si Doc.
Yes, magandang gabi din.
Opo. Doc Bert, ano po ba ang ating sinasabi pag kasing magandang gabi sa Chabacano?
Sa amin dito, pag mag-greet ka sa mga kapwa or kahit sa mga bisita, ang sinasabi namin, buenas noches.
Ay,
buenas noches sa gabi. Buenos dias sa umaga, mm-hmm, at buenas tardes sa hapon.
Ay, naku, para pala, yes, talagang Espanyol.
Yes, yes.
Oo.
Yes, yes. Actually, just to give an just a brief lang. The Chabacano talaga is more or less about 86% kuha talaga sa Spanish words.
Oo.
The rest are native. Kaya medyo pag dinig mo sa salita namin dito, talagang sabihin mo na Espanyol.
Mm.
Pero hindi.
Pero yun yung napakagandang pag-aralan. Sasabihin na Espanyol, yes, pero hindi. At ano po kaya yung iba na yun? Kasi syempre, parang ano ba ang tawag natin dyan? Appropriated language na
Creole Chabacano.
Ah.
It's a Creole Spanish.
Oh.
Yeah.
Doc Bert, yes.
Yes.
Sige po. Paki-paliwanag po. Opo.
Yung sabihin salitang Chabacano, para siyang Espanyol, pero hindi na siya Espanyol. Ang tawag nito is Creole Espanyol, no? Creole kasi ang ng mga linguistics, ang Chabacano hindi na puro Espanyol kinagamit, kahit yung mga tenses nag-iiba.
Mm.
Ina-adapt na yung local native form of construction, word construction at sentence. Mm. Kaya hindi na siya pure Spanish.
Halimbawa po, Doctor.
Throughout the world, the largest language na ngayon is Creole, di ba?
Ah.
The Creole language is the largest now. Meaning, lahat ng mga noon world's most spoken language like English, Chinese, mm-hmm, Spanish, at French, ginagamit ito sa iba't ibang country. Kaya lang, may mga combination ng salita galing sa native words, native tongue. So, hindi na siya puro. Kaya, they coined the word Creole language.
Mm-hmm.
Yes.
Doc Bert, halimbawa, yes, po sa Chabacano, di meron po tayong buenos dias, po, yes, tayong buenas tardes. Ano po yung ibang example ng mga Chabacano na sentences na sasabihin natin na Creole na yan, parang hindi na siya talaga Espanyol at talagang native na siya, native na.
See. Well, ang salita kasi sa Espanyol, very very strict sila sa ano to, sentence pattern at usage of the tenses, ano?
Opo.
Ibig sabihin sa salita ng Espanyol, the way they say the Spanish sentence, alam mo na kung present 'yon, yung past or future, di ba?
Okay.
Kasi ginagamit nila yung mga verbs, they conjugate it, di ba?
Opo.
We took this in our Spanish class, like come, di ba?
Opo.
So come is just say come is the present, comemos is future,
opo.
Come is past, di ba?
No? Opo.
It's the constant, the way that the verb is conjugated.
Opo.
But in our Chavaki, past, present, future, we don't conjugate the verb.
Ah.
There is such a word like I, I, and so say, ya comió, meaning I ate.
Opo.
I comió, meaning I will eat.
Ah.
So the verb is not conjugated. It's a word that there is such a word that show that distinguish it whether it's in the present tense or in the past tense or in the future.
Opo. Ah.
Ano nang ginagamit ginagawa namin dito? That is the difference in our orthography with Spanish.
Ah.
So yun ang difference. But the word like come is still there present as a Spanish word.
Opo.
Only in the way it is being said.
Opo.
Speaking sense, I will dance or I dance. Yo baila, I dance.
Opo.
Yo, I baila, I will dance. Ya baila yo, meaning I dance, past tense.
Wow.
Sa mga sa Espanyol, ginagamit nila talaga yung mga ang verbs conjugate nila to determine the time, no, of the sentence.
Opo.
But in Chavacano, we don't conjugate the verb. It remains as the original verb. Only we use words like I or ya.
No?
I meaning it will be for the future. And ya meaning it's already done.
Opo.
Past tense.
Opo. Ah, maganda pala, so, no? Oh.
Yes. So when we say baila, baila yo, I dance.
Opo.
I baila yo, I will dance.
Mm-hmm.
Ya baila yo, meaning I dance, meaning in the past.
Mm-hmm. Ako, pagka pala mag-aaral ka ng Chavacano, hindi rin talaga automatic na pag marunong ka ng Espanyol ay makukuha mo siya, no? Kitang-kita mo na yung pagbabago, ano? Ibang-iba
yes,
na.
That's what you will see. In fact, we are proposing, our academia is going to propose in the Universal here in the Zamboanga Peninsula that we will have to offer Chavacano to a subject as elective.
Uy, maganda!
Because of the MTB, no? The mother tongue based teaching here, nakita namin ang mga teachers din medyo, alam mo na, mga millennials na sila.
Oh,
they
po.
Did not take this in the past. So,
oh, po.
Nagihirapan sila.
Mm.
Kaya our group are reviewing now to do some yung lesson plan,
mm-hmm,
to be able to teach the conduct a training for teachers.
Ay, maganda. At Doc Bert, baka pwede po ninyong ikwento naman sa amin yung napakagandang initiative nyo sa pagbuo ng akademya. Kasi parang kayo lang yata ang merong ganyang active program, no? Or maaring siguro sa aking kaalaman, yan yung isa sa napakabihira na initiatives ng mga scholars katulad ninyo.
Yeah. Salamat. Actually, originally, sometimes in 2005 or 2003, we formed, it's a small group, no? Para bang, we came up with this group after we attended a national convention, national seminar on the Chavacano. It's a Chavacano Revisited, sponsored by the Spanish Embassy at Instituto Cervantes in Cavite.
Opo.
When we were there, we saw that there is really a need, that there must be a strong group, a group that will really continue. Because according to the study, the language is beginning to disappear. Tam-tam, Sambuanga in Cavite, nawawala na daw, extinct na. But in Sambuanga, hindi, very active siya. Mm. So ako, when we came back to Sambuanga, I said, we will call for a group that we will try to do more studies about it.
Mm.
So we did was, we organized a group called Consejo de Investigación y Desarrollo del Lenguaje Chavacano.
Mm-hmm.
It's a Research and Development Council of Chavacano Language.
Mm-hmm.
No, that's in English. So we did that somewhere in 2005. Mm-hmm. We continued 2006. There was already, we begin to, and it was very nice organization. At the beginning pala, maraming interesado. So mm-hmm. we gathered more, almost 100 members to be active in the group.
Mm-hmm.
In the process of our grouping meeting, kasi nag-meet kami every month, we had, we do it, and nasa Facebook kami and everywhere. May tumatanggap kaming mga Espanyol na those who are also scholars, no, of Chavacano. May Japanese, may ano to, Venezuela, may Mexicano. Gusto mag-member. Sabi namin, oh sige, kung mag-member kayo, honorary kayo, but you have to help us a lot, especially in your studies. Ganon ang nangyari. In last, this year lang, 2019, somewhere in, in 2018, somewhere September 22, the organization began to review at sinabi, dapat tayo mag-akademia na kasi we are doing research, we're conducting lectures, we're training people. We have to make this already, come up with the academic style of our group. So that we'll be able to reach out to people who need our help.
Mm-hmm.
So we applied again under SASEC. So now we have the Academia de Lenguaje Chavacano. So this is more of the very, very little lang ang social dito. Kasi we are very serious in matters like translating words or mm-hmm. translating materials into Chavacano. Or Chavacano into Tagalog or into Filipino or English, gano'n, no? Kasi ang mga members dito lahat galing sa eskwela, yung retired faculty,
okay.
retired principal, retired ano, at saka mga young students who are also taking up Filipino as their major,
okay.
or those who are taking up English as their major, they begin to become interested kasi they learn so much about Chavacano now. So sabi ko, I have been telling my group, walang ibang magbibigay ng attention, particularly in Sambuanga, kasi lahat ngayon nag-Pilipino na at nag-English na, kahit young parents ang sinasabi sa mga anak, oy anak, you eat this one, you eat that one, ha? Wala na yung Chavacano. So alam mo naman, pag wala na ang mga matatanda, ang mga bata na magiging malaki, wala nang Chavacano. Lahat na nag-i-English-English na, di ba?
Okay.
So we try to do our effort while we are still here.
Yes. And alam nyo, nakakatuwa kasi pinapakita natin yung kung gaano natin binibigyan ng value yung ating heritage. Ano, yung,
yes,
kasi
yes,
yung role
yes.
talaga ng ating, ano, ng ating mga retired teachers, scholars na
yes.
ang ganda kasi kayo ay ano noon, kumbaga ang vigor ninyo hindi nawawala. Talagang nandoon ano, talagang active na active, kailangan
yes.
meron pa rin tayo. At very inspiring 'yan, Doc Bert, para sa
yes.
para sa mga kabataan at siguro pati sa akin kasi nakikita ako naman, malapit na rin akong mag ano, dual citizenship. Tayo mga
you will be pagwe-welcome kami sa iyo pagdating ng taon na year na yan.
Ay naku, maraming salamat. Doc Bert, baka
yes,
pwede po
yes.
nating ano pa bigyan ng ano ng information yung ating mga ano classmates na nakikinig na kung sakaling gusto nilang mag-research tungkol sa Chabacano, paano po ba sila magko-contact sa inyo?
Pwede ba mag-Chabacano muna ako?
Ay, opo. Yes, go.
Mag-Chabacano muna ako.
Yes,
tapos
opo.
Sasabihin ako na,
opo,
no?
Opo.
But at least you know, I am very happy you gave this opportunity kasi marami naman diyan Chabacano sa Manila, no? So, it's about time.
Opo. Hello? Opo, yes, opo. Go ahead. Go ahead. Sige po.
It's an opportune time. Sige. Buenas noches con todo, dibi magauban de Sambuanga, que taliaura na Manila. Iken tauwi kanamo naki na de tauwi sila na de ilakal kada lugar que en Visayas o Mindanao. Tarindio, muchas gracias con el de mi amiga, de mi classmate, si Dr. Glesi Atienza, por esta oportunidad que te ha dado con nosotros para alargar más tiempo y promover el lenguaje de Chabacano. So, kami, tase kami mga estudio, ita invita kami mga miembro, quien interesado queda miembro de la Academia Lenguaje Chabacano. Si vosotros allí, quien interesado, quiere ayuda más alarga el lenguaje de Chabacano y puede también organizar al cada cual de vosotros este como grupo de conversante Chabacano, favor ayuda con el Academia de Lenguaje Chabacano. Puede vosotros llamar conmigo 0917-925-0998. Este número de mío personal para si quiere vosotros mancuento para preguntar más acerca del academia y el modo para organizar o el modo de promover ayuda el lenguaje, puede ustedes llamar conmigo. Muchas gracias, Glesi. Dr. Glesi, salamat.
Ay, maraming salamat. Parang naiintindihan ko naman ho yata yung sinabi ninyo. Pwede ko, gusto lang po ninyong magpasalamat at tawagan yung mga nagsasalita ng Chabacano at na mga nandito sa Maynila at ibang parte ng Pilipinas para magsama-sama at buhayin yung Chabacano language at literature. At nagpapasalamat kayo sa opportunity na ibigay sa inyo at sana ho ay pwede silang mag-contact sa inyo.
Gracias.
Ano ba? Ganun po ba?
Entendido.
Ay, naku, maraming salamat. Alam nyo, talagang ibig sabihin tayo kahit na paano naiintindihan naman natin yung yung main concept.
Totoo yan, totoo yan.
Opo.
Yes.
Kaya talagang kailangan lang nating mag-exert ng konting effort para mas maintindihan palalo yung bawat isa. Ano?
Yes. You know, Bless, no?
Opo.
Ang kwa namin talaga, yung focus namin ngayon is to speak the correct Chabacano, el recto Chabacano.
Opo.
Because at present nowadays, kahit dyan sa Manila alam ko, yung mga salita natin, nagiging colloquium na, di ba? Colloquial.
Opo.
Yung ibig sabihin, yung mga words na street words ginagamit na pang salita natin, pag communicate, tapos nawawala na yung yung tunay na salita, di ba?
Opo.
So it's the same thing that is happening here in Chabain, Sambuanga, the word Chabacano has been already, yung English nag-Chabacanize na. Meaning,
opo,
the word of the English, hindi nila alam kung anong salita sa Chabacano. They converted English word as a Chabacano, Chabacanize na, no?
Opo.
So that's what we are trying to correct. We don't like people to misunderstand words that is properly used, that should be properly used.
Opo.
Like for example, a question, no? Yeah, el question. So the people will all, the many here, even announcers even say questiona. No, you know the question changed into Chabacano nag questiona. That's not correct word. In Chabacano it's the right word is ya pregunta. Pregunta is ask, no? So that's what we are trying to impose here now. Make the correct change the correct word. I mean use the correct word instead of the colloquial words they're using now.
Ay, opo. Maganda yun.
Yeah.
Opo.
Mm-mm-mm.
Maganda
isa
yun.
Pa, no? Alam mo, we don't blame people who already been exposed in Manila, bumabalik sa Sambuaga. Nagtatagalize ang Chabacano. Like for example, anda ka na Manila, ka is not a Chabacano word.
Tagalog. Hello? Yes, Tagalog.
We correct them. Ka at ikaw is not a Chabacano word. So, habla ikaw benig ka. Now you see, that's how they say it here. The young people.
Mm-hmm.
So we are trying to make the correction that if it's Chabacano, tu or usted.
Mm-hmm.
Usted.
Opo.
So that's how we try to make them understand. Anda tu Manila, habla usted beni aquí.
Mm-hmm.
You see, that's the way to say it. Na habla ikaw beni aquí. See? They mix the word. That's not the Chabacano. That's what we are trying to correct.
Ah, naku. Kailangan yan gamitin ang gamitin eh, no? Para talagang maipakilala yung tama.
Yes. At saka kami ngayon, very talaga kami. We really go out in schools and in mga meetings. Kami na mismo, pupunta kami sa mga fast food.
Mm-hmm.
Sa una, mga fast food, nagtatagalog na mga fast food. Now, we appreciate that we still love our Filipino word language, no? We speak, they use Filipino. But being in local, residents, we like also to promote our own language.
Yes, tama.
That's why we are telling our fast food mga sino nag-attend sa fast food to use the Chabacano bago magtagalog sila.
Opo.
Kasi mas maganda yung buenas, because buenas is just like hello.
Kumusta? Yeah, parang ganun.
Yes, kumusta? Ganun, no? Buenas. Cosa tu quiere, ma'am? What do you want, ma'am? See? Then after that, sabi namin, if the customer will tell you, gusto ko ito, then mag-Tagalog ka na, mag-Filipino ka na.
Opo.
Mas we love to hear the Chabacano. Kung yung customer mag-answer sa'yo sa Chabacano, you respond in Chabacano, mas maganda at hindi nawawala ang lingwahe Chabacano dito sa Sampuanga.
Yes.
I was telling them, kasi may study naman ng Kandak, 2.8% na lang ang naiiwan, yung mga above 65 years old. 54% ang mga yung
young.
Between 15 to 64 years old.
Mm.
At below is 40%.
Mm.
So, sino nagtuturo talaga naman correct Chabacano? Ito na nasa 65 kasi they have been exposed even in their school days.
Mm.
Ngayon, kung mawawala pa ito, ang 2.8% of the real speakers of Chabacano, ano na lang mangyayari? Mag-overtake na ang mga yung nasa 15 to 54 to 64 years old who are already speaking mixed na yung language niya.
Opo.
So we will be worrying, might be in 20 years after or 25 years after, talagang it's not Chabacano world anymore, di ba? Parang ganun ba?
Opo. Kailangan maintindihan din naman nila yung local knowledge nasa Chabacano.
Yes.
Importante
yun. While we appreciate yung Pilipino, but we still want to maintain our local language also. Actually, I've been telling the group, our Chabacano is no longer a dialect. I want to make the correction, no?
Yes.
Noon, sinasabi ang Chabacano is just a dialect in Sabuaga City.
Opo.
This time, no, it's a language.
Yes.
It's a Creole language. It's spoken by many countries, not only in Sambuanga, Philippines, but in many countries.
Yes.
We had a seminar attended in Ateneo de Manila. We were told of the different countries who are already using Creole Chabacano. Creole, like in Mongolia, like in Zaire, in Finland, in Africa. Meron na mga Chabacano, yung South Africa.
Opo.
Now you see,
opo.
Sabi namin, hindi natin, we have to be proud of our language.
Yes.
Yan sana naman nakuha nila.
Opo. Alam nyo, napakaganda nung explanation nyo kasi Importante po talaga yung local na wika.
Yes.
Na kinikilala natin bilang isang sistema na talagang galing sa experience ng mga tao sa lokal.
Yes, yes.
Tapos yan
fact,
po
I'm
ang...
very happy.
Yes.
I'm very happy kasi kahit ang komisyon sa wikang Filipino na ano na, na nakuha na yung na-incorporate ng Chabacano bilang isa sa mga major languages in the Philippines.
Oh, yan
nandiyan
talaga.
Na yung Chabacano.
Opo, opo. Major, oh. Major language talaga ang Chabacano. Kaya kailangan
yes,
talagang
yes.
Maintindihan at maaral ng lahat.
Yeah.
Dito po kasi sa Cavite, di ba meron ding mga nag-Chabacano?
Yes, yes. Actually, in contact kami. In contact kami. Noon, si Dr. Escalante, I don't know if you met him, he's also one of those, ano, very prominent siya sa Chabacano.
Okay.
Well, of course, unfortunately, he already died last year
or two years ago.
Oo. Eh, medyo mayroon lang siyang konting libro na ginawa, na yun ang lang ginagamit. But during his time, when he was alive, we were working together so much about the language.
Mm-hmm.
And now, si Honorable Cesar Virata,
he's
a very, very helpful person
wow.
of the Chabacano.
Okay.
We used to meet also in several occasions. And then Dr. Manny Calairo,
mm-hmm.
no?
Mm-hmm.
who is also the president of the Historical Society of Cavite.
Opo.
And si George. George, we've been talking with George. I don't know if you met him, Dr. George Francisco, Dean of Lasal. You know,
talaga po.
Yes.
Ay,
itong mga tao talaga in contact ko.
Ay, maganda.
Actually, we are trying to plan, meron na kaming initial preparation
mm-hmm.
for an international Chabacano conference.
Ay,
hopefully
naku.
God will permit magagawa namin yun.
Naku, sana
I will let you and I'd invite you.
Opo, sana nga po makarating kami kasi ako gustong-gusto ko talagang makapag-aral ng mga wika natin sa region
mm-hmm.
dahil pagkakataon namin talagang maintindihan ano nga bang meron sa ating mga kapatid dyan sa region para
yes.
kasi na deprived din tayo doon sa opportunity ngayon.
Kaya naiiwan na talaga classmate.
Opo, talaga kaya kailangan talaga actively ay mag-campaign tayo para mag-local knowledge tayo no yung ating wika.
Alam mo ang masakit lang sa amin dito na nadaman ko mga teachers kasi wala silang experience, walang background sa Chabacano at na-assign sila magtuturo ng Creole ng MTB
mm.
so assignment nila Chabacano
Opo.
Nag-i-spell, tinuturuan ng mga bata yung mga spelling ng salitang Chabacano.
Opo.
Ang sakit doon pinapa-spell ang mga bata sa English ang sounds no
Opo.
Phonetics
Opo.
Ang sounds ng letra sa tapos sinasalita sa Chabacano. Sabi ko mali yan kasi ang Chabacano mismo may sariling
letters
phonetics a b c c d e f g h I j k l m n n o p q r r s t u v w x y z this is the way we pronounce we say the word the letter.
Opo.
Ngayon pagsasalita sabi ko sa kanila you cannot tell the student to say like casa is a house no.
Opo.
Nagpinapa-spell ang mga bata kuno sa dito sa amin ng CASA.
Opo.
Then say the word kasa.
Opo.
Kasi sabi ko mali yan kasi pag CASA so ang salita case A di na kasa, di ba?
Opo.
No? So sabi ko sa Chabacano may sariling manner siya pag i-spell deletriada de palabra Chabacano. So say the letter first and the letter will combine with another letter to form the syllable. So form the syllable and then letter, syllable, then word. Parang ganun ba? So like casa. Say the syllable. Ka. S-A.
Opo.
Say the word. Sa.
Opo.
So say the syllables now two words. Casa.
Opo.
That's
opo.
How we pronounce. We teach. Supposed to be. So ngayon, bago-bago pa lang mga teachers tinuturuan paano magbigay ng tamang ikas pag ano deletria de palabra pag pag spell ng salita.
Naku.
You see, this is very simple, but if the pupils will not be given the right training, the right way to do it, they will end up again halo-halo.
Opo. Diba? Siguro baka pwede pa ninyong ibukas yung inyong opportunity para makausap namin kayo muli, kasi mukhang maganda po na makapag on the air lecture kayo tungkol dyan sa phonetics at yung sa wika. Kasi
I'm very willing.
Ay nako, maraming salamat, kasi baka ho tawagan ko kayo siguro ulit next time, kasi parang nararamdaman ko kulang na kulang yata yung ating limited interview para mas maintindihan yung inyong ano inyong wika. Ano, ako na na-excite ako habang nagle-lecture kayo.
Salamat. At salamat, naku, classmate.
Ay, naku, salamat po, classmate. Doc Bert Torres, mga classmates, yes, abangan po natin. Sa susunod po siguro ay maghahanap tayo ulit ng chance na makausap si Doc Bert. Abangan po natin kayo, mga classmates. Abangan po natin ulit si Doc Bert, kasi maganda po yung kanyang lecture. May cultural context, may history, may phonetics. No? Ang ganda-ganda na kanyang sharing sa atin, classmates. Kaya, naku, nagpapasalamat po kami sa inyo, Doc Bert, na kahit gipit na gipit ang time ay pumayag kayo na mag-share ngayon sa ating mga classmates.
Yes, yes. Salamat din sa inyo sa panahon na ito.
Apo, paano po ang salamat sa Chabacano, Doc Bert?
Muchas gracias.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Opo, sige po.
Then you can answer de nada.
De nada.
You can answer de nada. You're welcome.
De nada. Yes. Kaka-excite. Sige po. Hanggang sa susunod po, Doc Bert. Okay. Maraming salamat, yes, po.
Maraming salamat din.
Okay. At good luck po sa inyong festival.
Salamat.
Sige.
See you.
Thank you po.
Halika na makinig sa DZUP 1604.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Wow, girl, ang galing mo mag-edit.
Thanks, ha. Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog. Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Patungo,
wika ng ina mo.
Magandang gabi, uli mga classmates. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kasama po ako si classmate Hannah.
At nandito pa rin syempre ang inyong classmate Glessy. Oh, di ba? Ano po ang masasabi natin sa napakinggan natin tungkol sa Wikang Chabacano?
Yes, ayan ang nakausap natin kanina. Or, napakausap ni classmate Glessy sa pamamagitan ng telepono. Siyempre, yung interview si Doc Bert Torres. Ako natutuwa ako tungkol dito sa Chabacano kasi may natutunan akong panibagong wika ng Pilipinas. Mm-hmm. Siguro kasi ang challenge sa atin, lalo na sa mga lumaki sa Kamaynilaan, nahihirapan tayong mag-connect sa ating mga kababayan. Lalo na kung meron silang ibang wikang kinalakihan. Mm-hmm. Diba? Etong Chabacano, malapit-lapit kasi siya sa Espanyol. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, similar sila, kung makikipag-usap ang isang Chabacano sa isang native Spanish speaker, magkakaintindihan sila. Pero na lang syempre doon, sabi nga ni Doc Bert, sa Chabacano, hindi sila nagko-conjugate. So, ang conjugation, mga classmate, yun yung, kumbaga, yung verb nagbabago-bago ng anyo. Depende kung kanino siya ina-address. Diba? So, kung sa Spanish, pag sinabing hablar, yung root word, it's to speak. Mm-hmm. Pag sa ikaw magsasalita, hablo, meaning ako nagsasalita. Habla, nagsasalita ka, you. Hablas, pwedeng nagsasalita siya. Hablamos, so kapag mas maraming siya. Diba? Pero dito, ang daling intindihin kasi ginagamit lang nila yung root word. Mm-mm. Diba?
Diyos ko, talaga namang wala akong masabi at ang bilis-bilis ng iyong pick-up classmate, Hannah.
Yes.
Diba? Kaya yung ating binabalak na kausapin muli si classmate Doc Bert sa susunod na episode natin, siguro ay maglalapit lalo sa Chabacano sa ating mga classmates. Ano?
Oo. Mm-hmm. Siguro challenge na rin sa kanila na kung may kayang mag-send in ng kanilang clip na nagsasalita ng Chabacano, why not, di ba?
At mga tanong. Baka may mga tanong sila. Kasi ini-encourage natin, hinihikayat po natin yung ating mga tagapakinig na classmates, lalo-lalo na yung mga nagtuturo ng local na courses sa Filipino, social science. Baka ito na po yung pagkakataon natin para magtanong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Sambuanga. Kasi sila yung halimbawa na aalala ko noon nung merong karanasan sila na binobomba yung Sambuanga.
Totoo yan.
Ka-text ko yan si Doc Bert kasi pareho kaming, naku, sana ano lang, kailangan umasa tayo na magiging maayos. No? Ganun, alam mo yun, yan ang nakakatuwa sa mga tao na yan kasi kahit na anong mangyari, talagang ipapaglaban nila at ititindig nila yung kanilang kultura, nila yung kaalaman nilang lokal kasi gusto nilang maipasa sa kanilang next generation kung ano yung experience nilang maganda sa kanilang kultura.
Totoo. Saka para sa akin, ang ganda kung paano hinahabi ng wikang Chabacano yung kasaysayan ng Pilipinas. Isipin mo, sila ay nasa Mindanao. Diba? Diba, ayon sa kasaysayan, hindi sila gaano naabutan nitong mga mananakop na Espanyol. Mm-hmm. Pero merong wikang Chabacano na kung papansinin mo, very similar nga siya sa wikang Espanyol. So may kita mo pa rin na pag yung paggamit sa wika na to, there is this rich history. 'Di ba? Na may kita mo, okay, may kwento itong wika na to kung paano siya nahubog at kung paano siya ginagamit at kung paano pa siya magagamit sa mga susunod na mga henerasyon.
Oo. At saka ang nakakatuwa diyan ay willing na willing magturo.
Yun.
Itong si Doc Bert ng paano ba yung tinatawag nilang tamang Chabacano at yung paano naman yung parang colloquial. Ano naman yung kaibahan nun? Ang sa kanya, mahalaga ang wikang Filipino kasi nagkakaintindihan tayo. Pero mahalaga din kilalanin yung ambag ng local na wika kasi yun naman yung contribution talaga nila sa pagbuo ng isang wikang pambansa.
Mm-hmm.
No, kaya abangan po natin, classmates, ang pagbabalik.
Yes.
Ng ating tagapagsalita. Kasi excited na excited at nakakatuwa. Kaya lang siya hindi po pwede ngayon na mag-live interview. Kasi meron silang basta network
interruption.
Kasi pagka may activity daw na ganun, ini-interrupt ng network yung signal para hindi for security purposes.
Mm-hmm. Oo, lalo na't marami rin ng taong dumadayo. Syempre dahil meron kang kasiyahan na nagaganap doon.
Oo. At naku, hindi po natin nabanggit si Doc Bert ay ginawaran ng isang Certificate of Appreciation dahil sa mga sinusulat niyang researches.
Wow! Nakakatuwa yan.
Talagang sabi ko nga, naku, bilib ako sa vigor mo, Doc Bert, kasi parang walang kapaguran. Talagang mm-hmm. tuloy-tuloy. No? Dapat talaga siyang kilalanin na cultural icon ng Zamboanga.
Yes.
Ano?
Yes.
Talagang mayat maya yan. Makikita mo sa Facebook yung posting niya ng mga activities nila. Tapos ang hinihikayat niya, yung mga kapwa niya, mga retired teachers, principals, kasi oo nga naman, itong mga to yung napakayaman ng experience. Kailangan, maisulat na nila yung experience nila, mai-contribute para naman hindi masayang yung kaalaman habang aktibong-aktibo pa naman sila. Kaya lang talagang, alam mo ngayon ganyan yung aktibo ka pa, kaya lang umabot ka na doon sa age of retirement. So, ibig sabihin nun, kailangan marami ka pang pwedeng magawa, kaya lang hindi sukatan yung edad.
Tama, marami pa naman pwedeng outlet, diba? Para ma-showcase ang ambag, ma-showcase itong kaalaman, para maipasa sa mga gusto pang matuto, diba?
Kaya nga, kaya mga classmate, abangan po ninyo yan. Next week, hahabulin po natin si Doc Bert para po doon sa kanyang sabi niya ay lessons online na tungkol sa Chabacano. Para naman ma-appreciate natin ang pagsisikap ng ating mga classmate mula sa Zamboanga para sa pagbabahagi ng basic na impormasyon sa pagsasalita at paggamit ng wikang Chabacano.
Chabacano on air.
Sayan yan. Ako, magandang idea, di ba? Meron tayo sigurong mga ganyan sa mga susunod din natin.
Yes.
Mm-hmm. At abangan po ninyo, classmates, kasi ang mga susunod po nating episode ay nagsisika po tayo ngayong kumontakt sa mga kaibigan nating nasa mga indigenous community sa Mindanao para mapakinggan po natin yung kanilang mga indigenous literary works.
Yan.
So, nag-aabang po tayo ng pagkakataon. Hindi ko lang po mabanggit ngayon kasi nasa proseso pa lang po tayo ng pag-contact sa kanila. Pero, abangan po natin. Yan po ang hindi po matatapos ang taon nang hindi po tayo nakakapakinig ng mga lokal na mga oral na literary works ng ating mga katutubo. Yan. Naku, di ba? Exciting talaga yan.
Yes. Kaabang-abang yan, classmate.
Naku, classmate, bago tayo magtapos, baka may mga announcement ka. No? Yung mga sikat. Meron sikat.
So, ang ilan sa mga kasamas announcement natin, syempre, nagibahagi tayo sa komunidad ng teatro.
Mm-mm.
Syempre, dito sa Pilipinas. So, meron pong call for auditions ang Black Box Productions para po sa stage adaptation po ng Dekada 70.
Wow.
Ayan, ito po ay sa panulat po ni syempre po ni Luwalhati Bautista, pero yung adaptation po ay sa panulat po ni Pat Valera.
Mm-mm.
Ayan. So, maaari niyo pong puntahan ng kanilang Facebook page para sa detalye kung paano magsasubmit ng inyong credentials, ng mga requirements para po mapabilang sa listahan ng mga mag-o-audition. Ayan. Mahalaga po na sa lalong madaling panahon na po ninyo ito puntahan, bisitahin ng kanilang page dahil ang auditions ay magaganap ng October 17 at October 18. Next week na po yan.
Mm-hmm. Next week na yan. 17 ay Webes.
Yes. Mm-hmm. At ang 18 ay Biyernes.
Mm-hmm. Nako. Maganda yan kasi maganda naman ang karanasan na maging parte ng isang production.
Oo, saka yung teksto naman ay sobrang Pilipinong-Pilipino. Kumbaga, embedded na siya sa ating kultura and sana maging embedded na rin siya sa kaluluwa ng ating mga mamamayan. Kasi kasaysayan natin to.
Tama. Kaya nga, bukod dyan, i-a-anunsyo natin, no? bukod po sa audition, meron pong ongoing na programa ngayon ang PETA para po sa kampanya para sa malinis na Ilog Pasig. Ito wow. po yung programang tinatawag nilang Tagaalog. No, iniikot po yan sa iba't ibang mga syudad dito ngayon sa Metro Manila. Lahat ng may kaugnayan sa Ilog Pasig at nagkakaroon ng mga palabas, campaign para po mabuhayan ng kalooban at kaisipan ng mga tao sa pag-aalaga ng ating Ilog Pasig. Kaya abangan po ninyo. Kakatapos lang dito sa Quezon City kaninang hapon, kasama po ako doon. At sa Lunes naman ay sa Marikina, sa Concepcion Elementary School. At dadalin din po yan sa Makati, University of Makati, at sa Pateros sa susunod na linggo. At marami pang iba. Ipo-post po natin sa ating Facebook page ang schedule.
Yes.
At mukhang marami yatang ongoing ngayon. Pati sa CCP ay palabas ang Katsuri, yung adaptation ni Bibet Orteza ng Of Mice and Men.
Mm-mm.
Oo, at mukhang maganda ang mga feedback.
Mm-mm. Oo, and then meron pa pong showing rin, alam ko sa Makati ito, yung adaptation naman ng Himala.
Ay, oo.
Ayan, oo, so na. Magandang texture rin ito dahil itong Himala ay isang pelikula. Diba? Nakilala natin dyan si actress na Nora Honor na gumanap. Ngayon meron siyang stage adaptation. Ito nga, panglimang run niya na ata ito. Hanggang October 20 na lang. Mm. Itong current run nitong Himala na pagsasadula sa entablado. Mm. So wag po natin to papalampasin mga classmate dahil ito ay bahagi nga ng ating pagpapayaman sa ating kultura at identidad bilang mga Pilipino.
Mm, maganda yan. At yan din po ang ating sinusubukang isulong dito sa ating programa kaya tuloy-tuloy lang po ang pakikinig natin hanggang sa susunod na Biyernes mga classmates. Baka meron pa po tayong nais na sabihin, classmate Hannah?
Ayun, patuloy lang kayong tumutok dito sa Wika ng Ina Mo. Yung aming mga previous episodes ay mapapakinggan sa dzup.org. Hanapin nyo lang po yung programs, Radio School, Wika ng Ina Mo para mabalikan nyo ang ating mga nagdaan ng episodes.
Yes! O kaya mga classmate, hanggang sa susunod na linggo po, ito po ang inyong classmate Glessy.
At ang inyong classmate Hannah.
Dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo,
Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Happy weekend! Bye-bye!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo, wika ng Ina Mo.